Tas piedāvājums būs, ka mēs nākam uz valdību ar ziņojumu, skaņojam ar finanšu ministriju, un ka tad taisam tikai pirmo soli projektēšanas izstrādi. Kā viss norisinās šo procesu kopumā? Jo, ja tas ir ļoti sarežģīts, tas ir kodola atkritumi, tas ir piesārņojums kodola, kurai vajag speciāli noglabāšanu, ko mēs nevaram izvest ārpus valsts, jo tas ir, mēs esam mantojuši to vēl no Padomju Savienības. Tāpēc mums pašiem jāizbūvē šī vieta, kur glabāt radonā šī vieta. Un tagad iet runa par to visu projektu, bet šim projektam kā sastāvdaļa noteikti jābūt arī tāmē. Kontroli, vismaz kontroli tāmē, lai mēs zinātu, par kādiem finanšu apjomu mēs runājam. Nu, tas ir būtiski tuvākajās dienās, nedēļās mēs šo ziņojumu skaņosim ar finanšu ministriju. Ja mums valdību un koalīcijas partneri to atbalstīs, tad iesim uz priekšu tādā veidā.